abafo
chewa amona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo
rasa mato dunen kofe negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'amérique kan
abafo
sibiri na abafo kama
abafo de
Ambalma o anula Mohamed Touré kabo Washington DC studio disla noye tana biye sibiri noye février kalo otle duruna samba fla oni mugani fla amba fo ojemukan koni akene sigira biatako kemesaba bi woro oni konantonaye ambe sorobomako na laminuna fianturu kala keme oni fla sanfe no 102 FM aywa bugunika ambe soro radio Kumaseka, no ye fientrukala, big konantoni fla. Moptikao ambesoro radio oronaka, fientrukala, big konantoni saba anitomi fla, no ye 93.2 FM ye. Tumutukao ambesoro big konanton, oni sabaka, 90.3 FM. Gaokao ambesoro, aywa, fientrukala keme, oni woro anitomi kele, 106.1 FM. Ambesoro fana bololoka, no ye www.voabamara.com. Walma ambesoro fiyan sarafe nou anga Facebook page viwa bamaray. Aoka bi jamukan obina lase nere mwa meturefe. Ayo ambalma anula anga fulibe bema malikono ani malikoka. Munu fanabeka mafle krenkrena fiyan sarafe nou ye Facebook ye. Anga fulibawi. Ayo anga bi jamukan abina amina kumatukuni inafo farafina guntle bi anfan nafasorosra. Jamana uka jekulu nou ye CDAO. Oye nyangili mi bi mali jamanaka. Aywa beba donko a degun a boyena fariana kosebe nga akololo de be juma sisa jamana deunka akololo e juma jamana ereka uka nafasoro sra warbon maraw ani warbon soere haklala ukama bi aywa ni fenfem ba fe ku dado anga barola abseken soro neke juruka no e dore 001 202 619 0270 to dunkana oyes fufla kele fla Fure, fla, woro tani konanton, fukele, wolongula, fukele fla, ani bi wolongula. Walma abseka bataki chama fana finye sarafe, noe Facebook, yevyo abambaraka. Anga bi duna, aywa, otinake, mawadore, modibo mao makalu, ale nafasora sara, aywa, hakili jagabola eka bobo mako, ama fuko ekonomist. Aywa, yananga se ikana kumadi anga duna, ma ani anga lamelibaga ma, mina foli dumando lame folo. Aywa, mbalma wa anga fulibawe halisa ambe amba fo jomuka de keneka. Aywa, bi nyafo chukumina watindola amina kuma sedea uka nyangilibere mila gusra mali jamana kuna. Aywa, kololo de vina ke jume sisano inafo nafasoro sirao. O siratike ufe, aywa, jamana ereka nafolo munu maralembe sedea u jekulu mauta jamana ukononana. Ani jamana ereka aywa soro nube aywa minamunu labo kata aywa kenema o hukumu kononana ani fana waribon ereka barake chogo ukononana okololo bebisa sega ke jumene jamana deunka ani jamana fanga ereka aywa yananga dunake mudibo makaluka na ambe kumani professor Yaya Traore alebe nega juruka Yaya inula
amba
Bolo ake
ayika
ya konare ba keto aywa balma ke nyafo chukumna amina kumana sedeo ka yoro anga jemukante menona ngamina kuma sedeo ka nyangiluka anga jemukante menona yera idadwa abarula ngambe yoro mna sisa chama mi renginga aywa nyangilini barsabu mali jamana de malika bu million muga niko aywa amba fe kandado nyangilere jumene akekun aywa min lagushira malikun akera mune kama akololo bisega ke mune jamana don kanfana amina kuma odeka da telia da kurunya kelena yananga kuma di anga lamebagoma rfsa malibe romna sisa ni akalo keleni nyangili lagushira jamana kuna nga eakila a kololo bina sega ke jume a gelea bina sega ke jume jamana tabulo ereka barake fanfelala nafasorosra aywa wariboyro ni jamana ni kerefe jamana ni jamana ere kononana fo jamana di mfana ka adon a gelea e jume ni nga era akilina ebi sega mufo ero ni fanfelala
bon ame la mba jokulu bila jenonko kolo ka era momediko
jarane kosewe professeur
agela kuni apa ke dore jamana ka sorodwali ani jamana dun ka sorodwali ni jamana ka sorodwala ka jamana dun ka sorodwa o sala ndore jamana ko ni grandeteo donc akololo ko ni ke mi akololo be ke grandere jamana ko ka dokra pante hafana ka ka dokra son kuna rika sani kere ya kuna Obe nerasi jango tani perere be malini jamana munche malduni jamara mu munche nerasi be do tani perere la trape akolalo pantra akolon tra poka ka pantri sila nonga kada chigo chigo abege gelare malima ni nya tu pena ali pana nsega mu chaka ofere Sani kere ba ni mu chesika malim kra mi ta ka kere ulumani sanna nyona ni te kol tra na kol la malima donc ko ko la sem mal do ma te ngo
aiwa chama ira ka fo ko nyangili ni ateka fo fale ukakola aiwa sirida ko nonana nga chama te ka famya fana nyangili re famba agelea famba romie aiwa sigida kono na dronte bar sabu kenyere barada nunu aiwa uluka be mina sani fere mina munu ke ku labo kata koka jamana nunu nyonchela ajekulu were ni nyonchela ai oro fanfela la ebsega munu fo aiwa la membra we
moga munda ka fogo nyagini intera gelala suluma eta solo lu kande jona wara kono ni malite kenere azau ge imana mali fon fe satisa a peda gelara alna pro uta mega gelala pro yenga nyagini na nata pura kala sukoru tega ta tulu tega ta orala no manu mate no mu ere ma donko ali ani mugo samambe mume sani fere ke ani bogotu la zote ou bien mali lome mali bonkoni kotonu te walma bonkoni abidjan te amalma chamu moga na amalma mtu woke olu gouvernement ta tikene re ga anya ba pa mona pes bleno sokona sta ah si ta ka ga momo fuike donc sorata pa anke olu koni ga soro koni dangar la ola ko tebe donc mo ko mo ga poko olu tega aye gela ye folo bo no ma na ngon ne jona tele bo no te ni gela se e re ka ngoni i ba do mo do wi kre fete da bo pa
ewa baloma ke bito ne ga juruka amina nga dunanke bismillah no e monsieur mamadou modibo Mao Makalu, il est à Keto. Monsieur Makalu, il est là. Aïwa, Ibisimila, Agne Baru Damne, Gassisa, Ibe Kenekaya. Aïwa, Nyafo, Aouyana Chouomina, Mudo Mao Makalu, Allez, Nafasorosra, Hakli Jarabola, Economisido, Abeba Mako, Abina Seka, en La Famia, Nyangilire, Koroidume. Inafo nafasoro sura fanfela la ana kololo bisega ke chugo jume jamana deonka sigida ukononana ani jamana kononana aywa mbaloma ke e bismila
amba
aywa ni akalo kele ni nyangilinu lagushura jamana kuna aywa dona don temene una anya kuma falen falen uke ni sigida ma chamae do uka gelea unyefo ga halisa abekomi do uteka famia a kololo bi se ka ke bunya na degun bi se ka ke na mena jamana kuna ni jamana den re kuna kom era ya expire don ngela do rola ib se ka do fo na akula ibismila
amba nche ndal make ne an la je bako an la me bako be fo jamana ni mando amba o re fo ay wole blama na ni era boto e reñora dollar tana ni reñoina koma antum benata
jere ko sa
ni kuma mano mais soroñ meninke la de inte politique la inte mouvement inte association inte parti politique la inte fa raconte opposition ko menin don menga min don nga barak frape meno ode wala wala doni bon tien ma pour moi tien bene boulot de mais menin do la meno ode wala wala ko
koso
donc mais c'est ami pour gérer à bas de ka shuru anga jamana ka mere ne ka 1988 ne pe barake ponskin nu na do fama ko organisme d'intégration économique partenaire et parafolon de USAID de tenir un cabinet de fait Alexandre Virginie natro ko Eliot Berg associé kuka organisation sous régionale africaine Afrique djekulu nu meni para parmi jamana flag ya ne djekulu fo ka koko lu be djeten soutien ala je menu kan menu mani ani na pamper asolu la chambre Amboro ka antara soroko CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest djekulu mindo ni Afrique qui est bien enfant de la tanduru djele mala Bangera Lagos Mekalo Kle, Mwani Shegi, Samba Teleni, Kemekon Antoni, Bi Oulon Blanduru. Avec Abara Edeka, Nafa Savati, voilà ça, Jamana Oku, Fanga Faranyonga, Nuka Nafolo Faranyonga.
Kosovo.
Ami Jamana Dunga, c'est qu'à Tama ou Nyonche, pour que la Fika Jamana ou Latanyaka, Jamana ou Yerua. On a le Kumako, libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des facteurs de production. Bon, donc, Oje kuluinde nana anga jamana nyangi ani je kulu flana nabe ko mako UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine oje Afrique je kulu club enfant je kulu jamana chenye munuga wari CFI parce que donc au lu fla de ton sidique janvier kalo kle konso en ça fla ani mo kan fla mali nyangi ko barta sedani kanga di ni mai rako barauta dabora baram no me seka tananye kalatani kala filila
kosobe
olu seben tiara donc ko foka tanga ko la donc wode la wi ni nyangi ni ngue bo nyangi ni ni de chulia duru de kate duru follow ni pangata ra tedeo sharia fo de ko ni mo mo e pangata inconstitutionnel akara constitution yelema alofa ma troisième mandat ou akara marfata yo ni matema sharia sumba te kasangata ou ibe nyangi donc aloko de mako sanction politique donc ibe nyongiri c'est à dire ika participation men nyongiri chonkulu konona la donc aloko ki te tiye instance de décision na
CEDEAO kɔnɔna la. O kɔni o sɛbɛntiyalen don, o bɛ traité révisé de la CEDEAO kɔnɔ. Bon, a bɛ fɔ o de ma ko sanction ciblée. Bon, o de kɔfɛ sa, o ye jamana marabaa dɔw ɲangi k'olu tɛ se ka taama ko ani o bolofɛn minnu bɛ bankuw kɔnɔ k'u b'u bolo da olu kan.
Kosɛbɛ.
Donc a bɛ fɔ o de ma gel des avoirs financiers ani interdiction de voyage. Donc o tiyalen don sariya in kɔnɔ, n y'a fɔ cogoya min na. Donc o ye sanction politique ye. O kɛra. Mɛ o kɛra décision tara kabi septembre kalo tile 16. Mɛ a sɛbɛntiyara novembre kalo de kɔnɔna la. Mɛ o kɔfɛ de sa, u y'a fɔ ko sɛbɛn in gafe in min b'a yira ko élection labɛnni taabolo élection taabolo bɛ labɛnna, n'a bɛ fɔ a ma ko programme détaillé pour les élections, ko kan ka na yanni décembre kalo tile 31 2021. Bon, transition ɲɛmaaw tun y'a fɔ ko Français fanga ɲɛmaaw tun y'a fɔ ko ni tɔnsiba min kɛra n'a fɔ a ma ko Assise Nationale pour la Refondation, ko bɛ kuncɛ décembre kalo tile 30, ko n'o banna ni jamanadenw ye min fɔ k'u b'o de bila gafe kɔnɔ ko ka taa. Donc an ka ministre min bɛ taamaɲɔgɔnya ni baara kɛ an ni jamana wɛrɛw cɛ, ministre des Affaires étrangères, o taara n'o gafe in ye. O gafe in talen de sa, u ye réunion min b'o kɔfɛ, u ye an ka jamana ɲangi ka sanction naani wɛrɛ suguya naani wɛrɛ fara fɛn in kan. Donc o y'a kɛ duuru ye politiki in na. Donc politiki kɛra la. Donc u ye fɔlɔ min kɛ ka fara sanction politiki de kan, o ye sanction diplomatique. Ko lasigidenw minnu b'u ka jamana 14 ka lasigiden bɛ Mali la, ko b'olu sama ka labɔ. Kabiri Ala ye n da, ma deli ka mɛn ko intégration économique la ko lasigiden samana. Filanan, ko sanction économique, o kɔrɔ ko ani sanction financière ani sanction commerciale. Donc o saba bɛɛ ye sɔrɔ ta fanfɛla de ye. Donc ka siraw datugu. Anw dun b'a dɔn an ka jamana ye jamana min ye, a tɛ kɔgɔji tɛ an bara.
Kosɛbɛ.
Donc an bɛ sanni feere min kɛ, an bɛ minan minnu feere kɔfɛ, n'an bɛ minan ninnu san kɔfɛ, olu bɛ tɛmɛ wali jamanaw de fɛ kɔgɔji tɛ ninnu bara.
Awɔ.
Bon, o wali jamana ninnu na, o fanba bɛ tɛmɛ Sénégal de fɛ. Port de Dakar.
Awɔ.
N'i ye 100,000 sarada ta, an ka minan 70 100,000 sarada, o bɛ tɛmɛ Dakar de
fɛ.
Bon, filanan ye Abidjan ye, caman bɛ tɛmɛ o fana fɛ. Mais Sénégal de ta ka ca kosɛbɛ, ani Lomé ni Téma Gana ani Cotonou, olu bɛɛ b'a la. Mais Sénégal de ta ye 70 ye 100,000 sara la.
Ayiwa Modibo, i bɛ hakɛ to, mɔgɔw bɛ nɛgɛjuru kan, u bɛna ɲininkali kɛ i fɛ. Ayiwa an bɛ taa joona Bamakɔ, an balimakɛ Jabe Konate, ale bɛ nɛgɛjuru kan. Jabe, i ni wula.
An b'a ni wula.
I ka kɛnɛ, somɔgɔw bɛ di?
Alhamdulilayi, baasi foyi tɛ yen.
Ayiwa i bisimila, i bɛ kɛnɛ kan. I bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn, an bɛ ka kuma. Ayiwa, farafinna gun tilebinyanfan nafasɔrɔsira jamanaw ka jɛkulu n'o ye CEDEAO ani jɛkulu wɛrɛ n'o ye IMOA, olu ka ɲangili jamana kan. Ayiwa, n ka dunankɛ ye Modibo Mao Makalu, ale b'an bolo nɛgɛ kan yan. Ayiwa, ale ayiwa sɔrɔ ɲininikɛla ye ka bɔ Bamako. Ayiwa, ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a las'a ma, walima hakilina jumɛn bɛ a ko la? I bisimila.
Oh, alhamdulillah, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
Bisimila.
Voilà, ka Modibo fo. Vraiment, a bɛ ka min fɔ. En vrai vrai dit, vraiment, a bɛ ka jɛlen d'an ma quoi. Sanction ninnu kɔni, vraiment, gɛlɛya bɛ malidenw kan, an bɛ wagati min na i ko bi bi na. Gɛlɛyaw caman bɛ yen nɔ. Donc parce que n'a fɔra sanction ye, an b'a ye sanction bɛ na taabolo fila fɛ. Diplomatique sira fɛ. Donc ani société civile yɛrɛ. Donc olu yɛrɛ ka sɔrɔ siraw fɛ. Donc an b'a ye gɛlɛya ka teli ka minnu n'a ye anw touché joona joona. Donc o ye anw société civile minnu n'an bɛ tile kuru kɛ ka dɔ ɲini ka don so. Donc an ne bɛ a senti très rapidement. Donc i b'a ye hali sanction bɛ kɛ kuma min yɛrɛ la, ka une semaine dɔrɔn an y'a dɔn gɛlɛya in, an y'a senti quoi.
Ayiwa.
Vraiment.
Aywa Konate ni jara yen kosobe initie aywa ambalmake Mamadou Ben Diabaté ka bo Philadelphie ale bene ka juru kan Ben inula
Maniula
ika kene somo obedi
Tarasula iredo
aywa amalatanu ibismila
na
aywa ni ngale djuma mi wolo iwe hakil na djuma mi wolo kala
bo hakil lam bene bolo ma ben mi fo folo ki kala mi kala obela ki len fo
jana yen kosobe
I'm not going to be able to do it. Maintenant, l'enclair est un nombre de mots d'assyncro, car il y a une consultation nationale qui est là, où nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nombre de mots d'assyncro. Nous avons besoin de nombre de mots d'assyncro. Nous avons besoin de nombre de mots d'assyncro. Donc, il y a tant d'amas, on a besoin de nombre de mots d'assyncro. Maintenant, il y a une conséquence pour là. On dit non, il faut qu'on a besoin de nombre de mots d'assyncro. On a besoin de nombre de mots d'assyncro. Parce que famille au co-signalera maintenant la co-famille de cadeau maintenant l'étrange les sanctions pour quoi j'ai dit sous que le nouveau cas ce n'est pas que ce n'est pas ce qu'il y a aux sanctions de cafaroca pourquoi amécour il est pourquoi m'a dit sous bok ma paix dit en dessous pour les loups ma paix et les cosmos non mais Mohamed en gabon qu'on a ça c'est d'où ma beaucoup malidine considère au jamana kono dindo di binake ugo mali dindo di bikai mali dombe mbomi swazu di bikai anye rega constitution ko ye ye coup d'etat ke anti yafima
aywa ben aywa o yoroni o done no nganga sigi aywa ina for nyangili ni akololo be sira minga o done amene o che
me sanction ni bero mina sisa avec a dit jamana na do sungolo be signaler kana sungolo be kasi. Mais pourquoi a-t-il négocié Jonadi en Gabon Kono? Pourquoi a-t-il négocié Jonah à Nebe Professeur Ninga? Nous avons négocié Jonah Kabon Kono. Conséquence Mimbala, pourquoi Utafo Malidouni a besoin de glaminacé à Magasé de Grima?
Parce que nous avons dit que aywa
la solution du membola
tisa aywa nga dunangre be awre kama bna haklina da ma rofan felala aywa ben ini barajini jaran ko sobe aywa amese kana kuma di mudubo mawo makaluma aywa ibora ka krofo ka men sisa
monsieur Diabaté ni monsieur Konaté ka kuma men
awo
ntinye mi fongo kolos ni sanction politique et sanction politique nyangelina et sanction diplomatique wela tibide mona sama ani sanction économique financière et commerciale ka straw datou mais non seulement ka straw datou mais alanga société d'entreprise d'état ou ka soro nous me banque kono tibia ou jamana ou kono ani banque centrale la yubulu data ani jamana kan nafulu me banque centrale kono compte trésor ka compte minde nabatu jamana be akam saka u sara ana be war la ka kope ambassade mun ko ma tuam ni bulu da war kan ko adu ko ni makoy jer ki compte du compte principal du trésor à la banque centrale donc musaka mun chama obe obe de balume nani cité charia kono et nenyana ni moni ni nyangili numbe sa ambani ni leka bwa kono anana chuga mna o abe chuga bibi na parce que maliende ou nenne pour mais regna a sere ni doko ku nganye conférence de presse donc trata tane ni ni journaliste ou le sa funya na kololo mbala rota frate anda de fika maliende ou et de la vie 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 de la v
il faut que malien ka famu ani minu nya nya ngi ka famu ko on nga soro kene kene sarala la bi woro be bo sani period la na bo pou ma exportation a même nam non tre ko fe ani importation a même nam non san ko fe kene kene sarala la bi woro be bo de la ni o jamana ni frontière da tu ngoni chama be bo soro la
ko so be
bo ni e samba plani e mwana je kori fana ma Senegal nye donc o fana kinga na ni kololo chama e ayere ba donc kori fana na ka ba de ba la nga jamana ko ba
sa e
anga million dan ye million duru ni kona lu balo be bo kori la lu be soro be kori la
o chama
bo donc sa ba plani mo ni kele na no ko yakera donc ay moins deux et a andina ni e fly sa kene ka sa la anga soro jina ni fly na pa ma moins deux recession sa ba plani mo mais ba plani mo ni kele na anno ya kera soro yele na 4.6% nani ani toni e de toni woro kene ka sa la mais ni na antme ni jete mine na na outle soro ka yele ni duru ani toni fla qui est un des tours les plus magnifiques dans le monde. Mais nous, nous continuera, comme M. Diabaté a fait tout à l'heure, nous continuera à Mbodjere. À Mbodjere, parce que Djongo de Dabilibé qui a été en Djamana là. Il y a des gens qui ont été en PIB, qui ont été en PIB, qui ont été en produit intérieur brut. C'est-à-dire, qui ont été en valeur, richesse nationale. Abe ta milliard bi saba milliard tani plan wona de da jongodo onia a foro nyana ko milliard tani ko me bola jongodo yero be chama bo malion nga soro la ko malion ne niya jete mena bibi na ne ni fo samba plan ni wana e malien nimbe si sa malien clanche ka soro te tene e kene ka te kene boya bibi na fo ko malien mi te dunga fa sabati ni te deux repas trois par jour o ka tan million kele malien ni te dumuni so ka fa ce saba kele kono o be million nani ni kono bo
wa
ni na be ko ma déplacer inter ni mon borou tiro donc ni nana ni gele ay parce que tankelo fana be ngo o sabantia et dumuni tan so ngo be ka gele ay ni kono ka bi samba plan ni mo e fa o noi dine tombaye ni le baloko ta trafe a fo ko ka bi 2011 balo somo madelika kele aka 2000 plani mo
famba
mais si ça baisser à haut nous yanga war so baye o fana ya foku de tam kalo ni kemena ba plani mo kan kele ko e jamana chegi ni ni se fa bugulo ko balo somo yele la kene kene sarala ni woro de ama o nyu madelika ke ba sa on se fa be jamana mo ngono balo kene kene sarala la atete me sabata malla ere atete me fly ere ka mais ko kera woro de bon o woro ina kene kene sarala woro ina ida tro nani ani nani ani toni plani wana o tara balo de ronda
wow
et clanche toni clanche kelen clanche o tara e logement na ani fait 0.2% o tara transport la donc ça veut dire que et puis jamana mununa soro te kayina fo afrika jamana ona même ko te mekne sarala la ibe tro bi sabani sabat soro o beta dumuni ten la bo mo jamana munu munu bo o kono o ya sanction to mate folo sanction na janvier de o kofe décembre kofe donc o bena tele a wore de fara o gele ya nka won tuni
aywa aywa mori wo yaninga kuma di memuna garjugoma ba fe ki nyinga mina aywa anga fiensara fe no ye facebook e ma munu ye nyinga libla kuma kan blaka na akwe kemeniko u bebe ka ira ko mali be se ki ire boni nkuna ko uluma gelea foye uka diyan la tiga kono. Mwoko ka hakil nao te kele. Nga achamambe sigida ba ukono nana. Aywa ulu keleme ka turuda fanwere konko. Aywa chente. Nga yanika ojabi ambe kumadi ambalma mswa ambe bole kata kai. Memuna garjugo alebe negajuruka. Memuna?
Oui.
Aywa ambalma mswa yini ula? Aywa bashitu ula ayere sigida jekulu mawe. Ye blomba kai blomba aywa onyemogo doye nga ambeka kuma bi aywa farafina guntle biyafan jamana uka nyangili okololo jamana ka ani jamana denwere reka bibina ambalma ke muribo mao makalube keneka ya abe ka kunafuni dauma ale aywa soro yini nikelae aywa aumbe kai auka suru Senegal la aywa ni nyangili ni
caman bɛ k'a fɔ sigidaw kɔnɔna na k'a tɛ ka foyi k'olu la olu bɛ balo ka ɲɛ nka aw bɛna se k'o lafaamu e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de fɔlɔ a ko la i bisimila.
Sani n ka kuma n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
N bɛ tila ka i yɛrɛ fo i Ture.
Ba i ni ce Garijo.
Ne bɛ se ka min fɔ o ko la. Bien que sanction bɛ Mali kan. Tiɲɛ do degun bɛ an kan ni mɔgɔ min ko degun tɛ an kan o tigi filila. Sabula n'i y'a jateminɛ fɛn caman bɛ yen bi a sɔngɔ yɛlɛnna. Ka da kan hali n'a bɛ na bɛɛ n'i ka nafasɔrɔ sira ɲini cogo de do. Commerçant dɔw bɛ yen ka sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ka sɔrɔ sɔrɔ cogo min na kɔrɔlen olu b'a la ka dɔ fara kan. Moi je ne suis pas économiste mais ne ka analyse la. Diɲɛlatigɛ la degun bɛ fɛn o fɛn na avantage b'a la. CEDEAO ye ɲangi min ka an kan n'i y'a jateminɛ maliden kɛmɛ kɛmɛ sara la 85 fo ka taa se 90 ma o bɛɛ lajɛlen tun ka laɲini ye nin de ye mun de mɛ sani i ka jɔrɔ sɛgɛn na bi degun Mali kan mun de ye degun se anw ma kɔngɔ ka degun maliyɛn ye o de kɔrɔdɔn bi ni mɔgɔ faga ka degun ye m'a dɔn ni kuma in b'a la ka faamu.
Ayiwa n bɛ k'i lamɛn.
Ko degun tɛ an kan o tigi filila kosɛbɛ.
Ayiwa.
Paseke fɛn caman bɛ a gɛlɛyara. Mais an bɛ ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ degun t'an kan degun t'an kan paseke u bɛ ka kɔngɔ ka degun. Ekonomi financièrement o degun. An bɛɛ b'a la ka o de supporter ka bisigi ka bila an dusukun na ko don dɔ la ko degun in bɛ ban paseke na an ka Mali ka territoire ka yɛlɛma hɔrɔnya dir'an ma an b'a bila an kunkolo la ka jigi ka fɔ ko nin degun in de b'an bolo la ne kɔni ka laɲini na minnu bɛ ka fɔ ko degun t'an kan u ka hakilina ye nin de ye u ka vision ye nin de ye.
Ayiwa nin diyara n ye barisabu an y'a faamuya nka a muɲu nin a bɛna se dan jumɛn na barisabu nin y'a kalo kelen nka an bɛ yɔrɔ min na caman.
An bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ an profite nin yɔrɔ la k'a fɔ an ka gouvernement de ye k'a fɔ an ka Mali économistes ye k'a fɔ an ka commerçants ye k'a fɔ u ɲɛna économistes yɛrɛ ye kalan mun kɛ olu bɛ se ka solution de sɔrɔ ka apporter maliyɛnw contribuables minnu bɛ Mali kɔnɔna la olu yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'i tun y'a jateminɛ fɔlɔ 1960 à 1968 Mali kɛlen ka indépendance ta an tun ka fɛn bɛɛ bɛ an bolo Mali kɔnɔ yan a ma kɛ an tile la mais an bɛɛ y'a kalan histoire la i n'a fɔ bɛɛ b'a kalan cogo min na Mali ka fɛn bɛɛ tun b'a bolo yan mais pourquoi u tɛ segin o système kelen kan ka comatexiw créer ka soniexiw créer ka an ka Mali sɛnɛ yɔrɔw minnu bɛ malo sɛnɛ ka a bɛɛ lajɛlen labɛn cogo la walasa malidenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ gulonnɛ jɔnya la ka bɔ gulonnɛ faransi la ka bɔ gulonnɛ dugu wɛrɛ la munna an yɛrɛ tɛ apport kɛ an ka pays ye pour que an bɛ se k'an yɛrɛ ta cogo min na ka parce que ni mɔgɔ ni min ma kari i tɛ bɔ jɔnya kɔnɔ k'a da kan an jigi bɛ da la kan nin bɛ ta ni nin ma wari di an ma ni nin ka dumuni ma na an yɛrɛ tɛ o a ɲini k'o bɛɛ kɛ an fɛ an faso la pour que an ni bɛ se ka lafiya parce que denwolomuso i ye ne wele ne ye muso de ye n bɛ kuma muso bɛɛ tɔgɔ la muso bɛ kɔngɔ kun ka sɔrɔ n'a ɲɛ bɛ a den na nka an bɛ kɔngɔ kun k'an kana dumuni kɛ mɛ an bɛ den minnu wolo o den ninnu bɛ to an kɛrɛfɛ an b'o ye don ka bɔ a la hali n'an bɛ ji min an b'o kɔrɔ dɔn dun ka fa ye bon an ye an denw ka saya ani an balimakɛw ani an faw an kɔrɔw an y'olu ka saya anw y'o de ta ka kɔngɔ ka an minɛ an b'o kɔngɔ kun ka sɔrɔ Mali kɛlɛ ka ban.
Ayiwa
ni hakilina la mɔgɔw bɛɛ bɛ ka degun in kunni ye sinɔ degun bɛ an kan.
Ayiwa
mɛ degun dɔ ka fisa degun dɔ ye.
Ayiwa i ni ce nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ ka i kaw bɛɛ fo. Ayiwa sisan an bɛna taa Côte d'Ivoire jamana na an balimakɛ Chaka Bamba ale bɛ nɛgɛjuru kan. Chaka i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Ayiwa aw minnu bɛ Côte d'Ivoire. Ayiwa a ɲangili ko ni a bɛ cogoya jumɛn hakilina jumɛn b'a la walima ɲininkali bɛ jumɛn min fɛ k'a lase Modibo Makalu ma ale bɛ kɛnɛ kan ɲangili ko fanfɛ.
Bon ne yɛrɛ hakilina min na o ye Mali yɛrɛ gouvernement ye wa u k'a essayer tiɲɛ yɛrɛ la u ka yɛlɛma don ko la dɔɔni parce que ko bɛ taga cogo min na CEDEAO ye a yira k'a fɔ ko a ka ɲangili bɛ k'a ti wuli fo gouvernement de ka na ni programme kura ye quoi. Donc, quand je suis là, 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 nga
aw tungarankɛ aw mali jamanaden tungarankɛw mun be Côte d'Ivoire ɲankili ni a kelen be ka a ye degun lase aw ma barisa caaman de be wari ci ayiwa o somɔgɔ ma mali la oyɔrɔ fanfɛla la
a kɛra baara sababula wari tɛ se ka tanga se yɛrɛ gɛlɛla wari ci yɛrɛ la kosɛbɛ yɛrɛ de ka daani k'i be wari ci ka taa mali la a ka gɛlɛ parsiki bangi minnu be yan n'o i kan ka wari dewa taga bɔ a tɛ se ka taga bɔn o gɛlɛla ba yɛrɛ de be mɔgɔ caman yɛrɛ ka ya mɛn
ayiwa
o gɛlɛla b'an kan yɛrɛ de
ayiwa shaka ni jara ye kosɛbɛ i ni ce i ni baraji ayiwa yana an ka segi ka kuma di an ka dunankɛ ma ani professeur yaya konare ma ayiwa an bɛna tulo kɔrɛ bɔ fɔlɔ ka segi ka na
Traore kabo segu kura segu auye malikura lame tene kata bla jumala nere kanya duru kata bla kanya duru temene ni sanga bisabai
nya tur kala keme ani flaka maliko nonana beo afrique radio la sambalanyo
aywa ambalma halsa ambe amba for the keneka nanga tunake muribo ma makalu professeur ya konare ba ambulo sambe sei kana kuma dama yana nga sei muribo matuguni aywa professeur iboraka an ka dunankɛ ka kumakanw mɛn moribo ma a ye min fɔ sɔrɔ ko fanfɛla la ani gɛlɛya minnu daminɛna i n'a fɔ ni y'a kalo kelen i n'a fɔ ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛ sarada la ni y'a lajɛ bi wɔɔrɔ o ɲɔgɔn de ye mali ka sannifeere n'a fɔra ko danfuraw bɛɛ datugura nka aw yɛrɛ min bɛ ekɔli karamɔgɔ ye aw se ka denmisɛnninw ni sigida maaw ka hakilina faamuya cogo jumɛn gɛlɛya ko kan barisabu i bɔra ka mɛmuna ka kuma fɛ k'olu b'a fɛ ka muɲu barisabu ayiwa n b'a fɔ cogo jɔ fasoden ɲuman ko don hakilina don i na ɲankili bɛɛ b'a dɔn k'a maɲi a kɛra gɛrɛntɛba de e b'o yɔrɔnin faamuya cogo jumɛn ani maa minnu be k'a fɔ halisa an be nin fɛ ka tɛmɛ ayiwa jɔnmaya kan ɛsk o de ko do yan e bolo konare
oui an bɛ fɛ ka foli kɛ ne kɔni bolo a ko to ye a fila bɛɛ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye o an ka jamana bɛ se ka bɔ bolola en même temps min ye gɛrɛntɛ ye o fana o bɛ se ka ban ni gɛrɛntɛ min fila kunna ɲɛ a bɛ i n'a fɔ nin ye n m'a fɔ an yɛrɛ ka gɛrɛntɛ ɲinin don mais a kɛra i n'a fɔ gɛrɛntɛ in a ban sababu ye anw yɛrɛ de bolo quoi donc an kana an sigi a kɔrɔ ko a tɛ ka fɛnkɛ mɔgɔ la walima nin ka d'an ye ka tɛmɛ an ka denmisɛnninw fagali kan
aw ye ekolokaramɔgɔ an kɔni hakilina ye min ye o ye k'a fɔ an ka bɔ nin kɔnɔna na ka sabu kɛ n'i ye jatimɛ kɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛra sur le plan social sur le plan politique a bɛɛ bɛ bɔ gɛrɛntɛ dɔ de la autorité min b'an kunna sisan u ka kumakanw ka di mɔgɔw ye bɔn u ka kɛwale ka di mɔgɔw ye parce que u b'a yɛrɛ ka fɔ jamana kanu b'u la jamana ka bɔ basikibala nin kɔnɔna na a ka di u ye mɛ o fana o bɛ kɛ k'a sɔrɔ jamanadenw kɔnɔ falen don dɛ ni gɛrɛntɛ juwara ka se yɔrɔ dɔ la sa fɛn tɛ mɔgɔ bolo kɔngɔ bɛ mɔgɔw la a labanna jamanadenw bɛ sɔn ka kɛwale kura wɛrɛw ta dɛ u bɛ sɔn ka hakilina kura wɛrɛw ta donc yanna ka se o yɔrɔ nu ma ne kɔni hakili la CEDEAO kɔni sigilen don k'a ma kɔnɔ Union africaine sigilen don k'a ma kɔnɔ Nations unies sigilen don k'a ma kɔnɔ gouvernement ka fɛn dɔw boloda joona joona ka segin ka taa olu ma donc jamana bɛ se ka segin a cogoya kɔrɔ la cogo min na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an kana an yɛrɛ nɛgɛ jamana si tɛ yen ni e bɛ se ka i yɛrɛ bɔ a ko kɔnɔna na i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ gɛlɛya la kɔnɔna na ka jamana tɔw to yen ne hakili la CEDEAO yɛrɛ sigikun y'o de ye jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na donc hali jatigiya yɛrɛ kɛra ekonomisi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mao tulo bɛ ne kan na walasa farafina yɛrɛ ka se ka fiye sɔrɔ farafina ka se ka taa ɲɛfɛ yɛrɛ ekonomikema a bɛ daminɛ ayiwa jɛkuluba ninnu la i n'a fɔ CEDEAO n'a ɲɔgɔnna ani stratégie n'a ɲɔgɔnna ani ayiwa afrique central jɛkulu minnu olu n'a ɲɔgɔnna ninnu donc an se ka an yɛrɛ to nin kɔnɔna na badabada ka sɔrɔ labɛn wɛrɛ foyi ma sabati min fana bɛ se ka na n'an ka sɔrɔ t'a ɲɛ parce que depuis a daminɛna foyi tɛ ka fɔ malidenw ɲɛ sasira foyi tɛ ka don malidenw kɔrɔ
ayiwa
an bɛ se ka baara kɛ sira min fɛ ni dɔ bɛ fara an ka sɔrɔ yiriwali kan an bɛ se ka to nin kɔnɔna na tan
ayiwa ni i ni ce ni baraji nin diyara n ye kosɛbɛ monsieur Konare ayiwa sisan yanni n ka kuma di Modibo ma an bɛ segin ka taa Abidjan Côte d'Ivoire Chaka Bamba a bɛ nin ka juru kan Chaka e ko kɛ ka ɲininkali filanan ye jumɛn ka ɲɛsin Modibo ma kanu ma
bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali nin kala est ce que jamana ɲɛmɔgɔw depuis u ka décision ta est ce que u tun ka plan B dɔ la dilan ka bila fɔ CEDEAO bɛna ɲangini min kɛ ka se ka a kɔlɔlɔ kunbɛn est ce que u tun ka o labɛn wa
ayiwa o diyara ye kosɛbɛ i ni ce ni baraji ayiwa yana an ka segi an ka dumakɛ mɛ an balimakɛ Joel Keita ale bɛ nin ka juru kan Joel e ko di i bisimila
salamu aleyiku fɔlɔ
aleykuma salam inamula ayiwa
ni ɲininkali kɛ do n'a y'a sɔrɔ CEDEAO ninnu ka tɛksi la n'a y'a sɔrɔ a fɔlen do ka jamana sanctionner jamana min b'a fɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a ka destin ta bolo mɔ ne y'a sɔrɔ o sɛbɛlen bɛ CEDEAO ninnu ka tɛksi kɔnɔ ne b'a fɛ k'o de dɔn ne y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana t'a kɔnɔ munna u ye mali jamana sanctionner kuwa ka embargo bi an kuma dira ka sanction bi an ka jamana kan munna o kɛra
ayiwa jara kosɛbɛ i Keita ayiwa an bɛ segi ka na kuma di an balimakɛ ma n'o ye Modibo Mao Makalu ayiwa i bɔra ka ɲininkaliw ni ayiwa kɔrɔfɔkaw mɛ e yɛrɛ ko di o la Modibo i bisimila
merci monsieur Touré n ye kɔrɔfɔkaw bɛ mɛ madame Ego ani monsieur Konare ani monsieur Keita mais j'espère que ma ɲina mɔgɔ kɔ a lawaleyalen do ko close de retrait jɛkulu nu na n'i bɛ fɛ ka bɔ i b'a sɛbɛti hakili bɛ fɛ ka bɔ mɛ a bɛ san kelen de ta ɲani ka se ka bɔ i tɛ se ka girin ka bɔ ten n'o tɛ n'i donna jɛkulu o jɛkulu la bɔda fana b'a donda b'a la bɔda b'a la donc a bɛ fɔ o de ma ko close de retrait i ye ɲininkali min kɛ n'o y'a sɔrɔ ɲangini ninnu sɛbɛntiyalen don ne kɔni ma min sɛbɛntiyalen mɛ ne ye min kalan kɔni gafe ninnu kɔnɔ u ka sariyaw kɔnɔ n'o ye traité révisé de l'UEMOA ye n'o ye statut de la banque centrale des états de l'afrique de l'ouest ye n'o ye traité révisé de la CEDEAO ye kelen min b'a kɔnɔ o ye sanction ciblée ye u ye ɲangini kɛ mɔgɔ kɛmɛ fila ani bi naani ani kɔnɔntɔn min ma n'o ye CNT mɔgɔ kɛmɛ fila ni mugan ni kelen ani gouvernement mɔgɔ mugan ni seegin o kɔni o CNT ne b'a kɔnɔ mɛ tɔ ninnu kɔni ne ma o ye donc et puis fana pan ka fɛn kelen de jate minɛ gɛlɛya tɛ se bɛɛ ma en même temps et puis bɛɛ de b'i ka jamana fɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna se jamana ma k'i bɛ content o la o mɔgɔ tɛ yen bɛɛ b'i ka jamana fɛ parce que an bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw de ye an somɔgɔw bɛ yan an yɛrɛ bɛ yan an ɲɛ b'a la kow bɛ cogoya min na mais gɛlɛya tɛ bɛɛ sɔrɔ cogoya kelen na mɛ n'i ye a jate minɛ minan min bɛ don jamana kɔnɔ kɔrɔlen sɔrɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔ kɔrɔlen tiɲɛ ye kelen de ye o soro te se ka continue ka lawalia o te se ka te chukua shina a jarani chuku a jamana jarani chuku chuku anga autorito jarani chuku chuku basta transition de ne bravo ron bala opposition ta la majorité ta la transition ne transition nationale de il va faire une équipe nationale na armée nationale anga nyema ode do kala tama ke kutini ube an jamana game bed kama ute an grupu kala mande jamana nyema yen bed ta e donc an beda ni de jamana na fa a do fori mako patriotisme patriotisme ko rodi ki ka jamana joro ka bon jamana to chema mo sita ni de mo rati ga jamana ma na me fera mi fo e ni ya jetine ka bi mali tera mali sam bi ke na bakeleni et que nous avons mis du war là n'avait pas ma et dans le septembre 1960 amé minami sans quoi faire orika cha namé minami fere quoi faire et chiffre là bas nous mamulo no et banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest oui a foko que ne sarara là en bas la ni moi mali et ni fere kenema quoi faire et que ne sarara là bi chez ni flat ne sanou ni bi chez ni flat ne sanou ni obena milliard bafla kene saba ani nani nema samba bafla ni mwaina kori fana bena kene kene sarala woroma obena milliard pake e milliard kene ani biworo ani fla ani bagan ode sabana e otu e kene kene sarala sabai obena milliard biche ginema. Bon, donc nous au sabah parlons à Sanu, Kori, Anipagang. Que nous allons faire là au lieu de dire qu'on entend ni quel endroit. Donc au soir de cette malion, ma anga Sanu serait là demain à l'heure où nous on est. Mais quand nous sommes sur un sien, il est non lutté de là.
Ah
ouais. Na fora côté de l'ambara na te soro. Tajibola. Tajibola sabah plani mouam. Obena milliard que me woro. Ani bi kono tonema le sara ambe pepe sa ko fe mugani chegi o itaji
milliard
keme woro ani bi kono ton 690 milliards donc keme keme sara la ani na pepe sa ko fe amba plani mwana e mugani chegi o itaji na a deriver we na be forme ko produit énergétique donc carburant bola gaz vitam bola na ni kono. Bon, flana obena machinu nema ambe nga pièce détachée ou nga usine mina ou nga so obena milliard ke me duru ani biduru donc nye ke ne sarata oye mura ni fla ani plai.
Wow.
Ni chite de la anfe ni bebe boko fede donc ni nou mana bara te ka ke jamana kono ba mi bara ma ke mo te sara soro ni mo ma sara soro be sa ni ke tulu
a be gele ade
ni ni non mo be balu tulu
aywa ambal ma ke wore be
mo ke tai pengele de ko e ni to ko sera anna parce que e andu amba sa on ke ni du sudi ko ke le te ke ni du sudi ke le ke ni sere ni
hakli
donc hakli jaga bo anga manyan du suda tere fe boni anga hakli jaga bo kan ala jama nyere boni ngele ay mona gram
ba
sa ande gele ade kona o ya fo mo ma fo ande gele ade kona
ok aywa mako wore be ni ke
manyo ko yawo be se na ande ala deli de akata ni wala ta fo ka bena se ka ke
ko so be
ni yana no yere manja ni kona ko ka na tira boni mona
ko so be
don no do don no te vraiment ala no be ka
ok ni aywa
sabana. Oui.
Ayo ibe aketo balmake Adama Huba Danyogo alebe nega juruka ale fana be ngal do kela Adama Yuba wedrago Danyogo itlobana ibismila.
Okay, wala fuli ambalma la nikala che karamsuka
ajaran ko sebe
ne akina ni demana intabulo da transition konona na ne akina ninku ko fun mamba do anga demana ma akina do ba famya ka te sanore nda ne akila ame wati ni kono ko sia demana ni gela kono me gela ni no ai demana do fara no ka mi no mande ka te maliti era konona ka demana ambe ni ko uta ka la ja atabulo la sita sita na maliden be ka fara no ga chai fara muso ka fa de ate fo ke kele te gela ka te kulu kele kantele ni kele na kele shi kele a so la wati ni se anga transition konona eti nye joka lage marchi mu kara kosa na jama mu bora ka fara nyon ka ja kinye ke aka ni a ishwar ta ga lage o nyon ma delka ke folo
ayo
wala bon ne ko ngul saka akai anga jama na ma sanction kai anga jama na ma parce ni sanction ni tra ke sobo ka on ka yore ma koreya dama economiquement et socialement donc on gele ni na
nga
e ni tsela ke tsela ko ni tsela ke ra mi tla ga tsena so ko fe
aiwa e bolo o na fasa ro sura fa fe a ni sura ta fa fe e bolo mali sera o ro hake ma wa mali bi se ka
o tsira o ro ma
to go mena
ni se o tsira o ro ma ali an ke na o ro ka ni e si ga si ka ja ti no si ka economic ma ka ja ti la ri ra so sam ni go an wa de mona ni ko a tsira an bo no la ni atara atabulu ka bolo de birili na anga soro dala bolo chama de birili na anga soro dala na sira ka an yere bo o tigi la mo bolo ka an yere kai ta sigi an yere ma ni fa an bebe balo an ban ta soro de mana inde ta ta bolo ka san san ton na ko fe toro de wele mali la mite ni
aywa
o ta sun ta ka la de ta o ti ga ta ko fe sam wa ni ko fe an ta i sar ko na sam wa shi ki ke fu yi na mi ro de mana ko bi je de ka gini an ofa
aywa
ni ma yi an fa na ti sira ke o
aiwa alako ke aiwa ini cheni baraje danyogo amina kuma de ambalmake ayuba traore ma ayuba itlobauna
itlobauna
aiwa bismillah sho makalu be ande ga juruka aiwa aiwa ikodi
itlobauna sanga ngoy koni bo ame mu ya dro werka sanson talente nu era ewa parce amado mo ko do français que me ko poser droit au blanc national be ba do sanction ina ate abita mal ko mame be bi ka ko lo so ala
ayo
moro le club eta
le club ila nyame
o galera mala senegalita so ala ka ba ko do varita so ala même burkina niger be bi ta soro ne la
nga rf a kololo jume bibi na merom na sisa ni akalo kelen amega kuma kololo de kan jamana de unkan ani jamana fanga
kololo bo kololo ko ni mi foute bon ka jamana ko de unka ulal blag gela ko ndro
ayo ambal ma
to tension na guta mo me magoma ta ututu kama mais sans toi pas ben j'ai dit mais on doit commencer ben
aywa
voilà je vois ma femme
aywa nya femme ya ini cheula ni njara ko sebe traore amina balma ke reta ko kunimba kumare kunimba ini ula
aywa anche
ba ini che aywa bismillah
ba
ekode
aywa ngo tirawo wa sanso na bon akoni tra jean anka na terno kuse be papa do ambula am ne tanga bola baragalo tra jean kuse be mais anga duni fon awle baga gele kwa
aywa aywa
hola oh antu goro de famo orge a fora ku sanser la ku lu tala bo lu baga gela ngon to go famo kolo
aywa ambalma ke noy muriwo mawo makalu ale soro nyinen kela bino jabi sisa awnye aywa ini che koni ba ni jaran ko sobe amese kana kuma di mamadou mawo kulbalima muriwo du moins je m'excuse muriwo ibora ka nunga korofoka makalu aywa ibora ga koni mame ani ambalma ke mfana be Côte d'Ivoire ale ko muna ale akila ni jamana fae la banque ni ka kumbe ka nyangili nun kumbe numa la banque ubina srajuma dumenta ire ko ko kuma nyoa be sena wala sa adegu akana bunya ko sebe jamana deunka bismillah
non avec mbalmaka salam mana new beta kuma famo surtout monsieur danigota vraiment new famo ko tere data o enere ak latay
ok
bibi na ni aje temine anye sanu me fere samba plané mwana afé sanu me fere la mali tokola milliard bafla ani kené saba ani duruy mais gouvernement min tora mali rekono a tek milliard kené durubo munde boké
aywa nyanga
ngale ndifere antola me antate sanu nyemuna bunde bokere donc kanga fika akli jaga bodi ka ajatine crise fana ni geleana na ori fana kanga to mboku akli jaga bo muna ni ansoro muna manga nga so ni ko waraka nga ansoro faut tirer les enseignements et al nantien nantien ajatine ni kera première république la ni ñone kera première république la au président Modibo Koro ni nena na jangam de singila akli ni nena ni na un tununa alan kelen nga war ke fam ba kelen ni kemet no tan di oro ni plala ni ko kelen ni tera kele kelen ni do fonne ma ko blocus économique obika jamana soro da be de chien ka be da tru mais dina ni problème yere ni on ni la gine nyangina
oh
la gine ka war so baba bolo na ko ma ko banque centrale
oche
mais mo si mo afoko la gine bolo te saka saka war ma mais mo na ba ko mali bolo te saka saka jamana nyema bolo te saka te war ma jam war ni jamana ta
mo de agle ma yoro oh
non mais oya agle mo ni fol yoro de tola quoi o te adon ante sanction era konona ni kle wore de donc anga nyini vraiment par mo go te ka ma go ta anga so o niveau ma donc vraiment anga kli te ka bo anga te am te ka bo ni na tu anna anam te ka bolo yela ma tu anna wala sa jamana te ka jo jamana no fana tsaka ke ni jamana de uma fara nwa
kosebe
jamana no jamana ma bas ni lakana te soroke nay
regular
donc pour mal anga dano de la kuma nyo ya ni obseka sra soro bon e kumeni no kera o jamana nyama o ya foko ya jete ni ne olutu nyana ka abena se menu fe sanction yangini menu la wala le no sharia ko na kabena da o ne ma na ante menu be ka o
ukon aiwa ibe
ni ajete mi ala nga societe d'etat ko wari munbe ko fe ko bolo tsega do luka
wow
eta fana ka wari ka bolo tsega do fana ka eta tsega war soro yoro wara eta tsega juru soro yoro wara alors que jamana taw be ka juru ta e war so ba mi ka nga juru do anga eta la oye an jamana shegin be de ka war so ba
aiwa moribo nyin nga li laban oye mama tu traore ka lasema mamadu dakuru nya kelena e ka nyin nga li djuma
bon ne ga nyin nga li muye Hello.
Awa tafe wati kuroleno da kunya kelena ikal ningali yume tafe.
Da kunya kelena.
Aha.
Ne bolo anga tanzion kanga seletge. Mumba tu anga jana. Amse ga position ke tu gumena. Daga yele mu mangan ni wakati na. Mang de position ve ga san wa ko.
Aiwa.
Kino amba ko mo ge tu go lige position ge. Ile
Ini cheni baraji ni njara kusebe makalu. Anga fulibe anlame paka wema malikono ani malikoka. Nibina dansi anga bi jemukana. Jemukana lamena mbalamake shakirofe na ekerefe juru tumba. Aywa mbalama muso Zenab Bolo. Aywa ni jemukana lasera nerema Mohamed Turefe. Au ni che okatu majola anga fulibe pay. Mulwe aywa nega juruka ani munu fanabe ka mafla ni wati na siensrafe anga fulube ya kusere ya kunare au campaign si liberera inshallah.
Afrique, les infos à Washington.